Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
U dalšího Středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Když jste jako malí chodili do školy, potkali jste tam učitele, který vás nadchnul? Ne tím, že vám promíjel vaše nedostatečné znalosti nebo že byl příliš tolerantní vůči špatnému chování, ale tím, že vás dokázal zaujmout, nabídnout nový pohled na věc nebo dokonce připustit diskuzi. O takových učitelích já říkám, že jsou osvícení. A jeden takový bude naším dnešním hostem. Historik a učitel dějepisu a společenských věd na gymnáziu Nový Pork David Venclík.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Dalo by se říct, že dnešní středočeské setkání strávíme ve školní lavici. To by ale nebylo úplně přesné, protože učit se nemusíme jenom ve škole. Jde to i kdekoliv jinde. A možná o to líp si pak nové věci pamatujeme. Já sama si myslím, že je takový přístup velice užitečný. Stejně jako přístup k učení jako takovému. A právě o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem. Historikem a učitelem dějepisu a společenských věd Davidem Venclíkem. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste se učil, když jste byl malý kluk?
Já jsem se učil relativně dobře. Některé předměty mě bavily, šly, dějepis, výtvarná výchova, a některé mi šly méně, třeba jako matematika.
To znamená, ten dějepis vás bavil už jako malého kluka?
Už jako malého kluka. Já jsem měl obrovské štěstí, že ještě v době předškolní jsem měl osvíceného dědečka, který mě vozil po tehdejším Československu svojí ledovkou. Objížděli jsme hrady, zámky a on mi od útlého dětství vyprávěl pověsti. Takže tam se vytvořila ta první vlastně vrstva toho zájmu.
A potkal jste na základní škole takového učitele, o kterém jsem mluvila na začátku, který vás nadchnul?
Potkal. To je další veliká inspirace. Pan učitel Jiří Janovský, který mi na druhém stupni základní školy v Nučicích učil dějepis. A to byl senzační učitel, který v zásadě, bychom dneska řekli, že přistupoval k výuce velmi inovativně, byť možná nereflektovaně, ale my jsme v zásadě dramatizovali historii, my jsme dělali skupinovou práci, my jsme, jak vy jste zmiňovala v úvodu, vyráželi mimo zdi budovy na různé výlety, exkurze a poznávali historii vlastně všude kolem nás na té vesnici.
Je to tím pádem i trochu jeho zásluha, že se dneska věnujete historii?
Je to určitě jeho zásluha.
Vy jste říkal, že vás už k tomu tak trochu přivedl váš dědeček. Potom během dalšího studia byl ještě někdo další, kdo na vás zapůsobil, takže jste si říkal, že to je přesně ten člověk, který ví, o čem to je a který vás dokáže správně vést.
Takových lidí byla celá řada a já se moc omlouvám všem, na které bych teď zapomenul. Ale určitě bych zmínil v době mého vysokoškolského studia pana profesora Víta Vlnase, který mi otevřel otázky spojené s historickou tradicí, který mi pomohl uvědomit si, jaké jsou rozdíly mezi minulostí, historií a takovou tou neodbornou historií, která je také všude kolem nás, a to je historická tradice. On mi pomohl objevit kouzlo pomníků, nápisů na ulicích, kouzlo toho, jak se historie odráží ve veřejném prostoru, ve filmech, vlastně v počítačových hrách, dneska bychom řekli v popkultuře. Zkrátka, on mě vlastně naučil vnímat důležitost v podstatě jakoby historické paměti, nebo toho, jak historii vlastně vnímá veřejnost a jak ta historie jako proniká do té naší současnosti.
A to vás na té historii začalo přitahovat?
To mě vlastně na té historii začalo přitahovat, protože to bylo v té době nové. Uvědomit si, že historie není to, co bylo a to, co nám vlastně učení lidé zapsali do nějakých knih, ale že historie je v zásadě v našich gestech, historie je v tom, co třeba i neříkáme nebo nemáme. To znamená, historie je také to, co vlastně se stalo a my o tom vlastně nevíme. A to, co vlastně v zásadě zůstává skryto, je taky nesmírně důležité. A uvědomit si, který třeba národ vypráví historii určitým způsobem a jiný o tomhle nevypráví a zatajuje to, je za mě třeba nesmírně jako zajímavá otázka v tom porovnání.
A proč se z vás tedy nestal čistě historik, vědec, který zkoumá historii, ale rozhodl jste se, že budete historii učit?
V zásadě to možná je nějakou mojí jako osobní povahou nebo nastavením, ale já vlastně nevím, to je otázka jako těžká. Zase tak dobře se neznám možná, ale každopádně nějak shodou okolností a možná vzhledem ke svojí jako extrovertní povaze a v dospívání ve skautském oddíle Zubři Mořina, kde jsem pracoval vlastně s mládeží a vymýšlel jsem nejrůznější hry a celotáborové hry, tak jsem prostě se nakonec ocitl na pedagogické fakultě, kterou jsem s velkou chutí vystudoval a stal se vlastně učitelem, ale zároveň částečně si jednu nohu profesní nechal vlastně v té akademické sféře. A dodnes vlastně se snažím být učitelem i historikem.
Hostem dnešního středočeského setkání je historik a učitel dějepisu David Venclík. Někteří lidé říkají, že je zbytečné se ho historii učit, že to není k ničemu dobré znát dějiny. Jak to vidíte vy?
Já si myslím, že určité pojetí historie je nesmírně užitečné se učit. A v zásadě říkám to snad nejenom proto, že jsem učitel dějepisu a historik, ale že v tom vidím nějaký jako osobní smysl. Domnívám se, že otázky a řekněme souvislosti, které historie nabízí, mohou člověka naučit něco, co přímo nesouvisí s samotnou historií. A to vidím jako určitou osu nebo hlavní principy toho, proč učit historii v 21. století nebo právě v 21. století. A já bych zmínil kritické myšlení, já bych zmínil v zásadě i jako schopnost nějakým způsobem se vcítit do mentality té doby a schopnost i vnímat sebe sama. A to, jakým způsobem my, pokud o té historii diskutujeme, jako my tady dneska, nebo nějakým způsobem tu historii zobrazujeme, třeba tím, že vytváříme nějaký obraz, vytváříme nějaký třeba film, tak jak do toho vkládáme, do toho obrazu té historie sami sebe. Ať už individuálně, nebo v nějakým způsobem to pozadí té naší doby.
To mě přivádí na myšlenku, mně vždycky přišlo, zejména u té dávné historie, že se vlastně všechny ty události mohly odehrát úplně jinak, než jak se o nich dneska učíme a co o nich víme, protože tehdy nebyly žádné přesné záznamy, vždycky to zaznamenával nějaký kronikář pod určitým dojmem, bo ti lidé to zažili pod určitým dojmem s určitými pocity a přidali k tomu něco navíc, co tam třeba nebylo. Neděsí vás to trochu jako historika?
Mě to asi neděsí a mě to řekněme jako provokuje možná k myšlení a provokuje mě to také třeba k takovým zvláštním jako diskuzím s mojí přítelkyní, která je exaktní vědec a která samozřejmě historii nepovažuje za obdobnou vědu, jako je samozřejmě ta exaktní věda, obojí to má obrovský smysl. A já si domnívám, že to samozřejmě je všechno jako podmíněné tím, že skutečně ty prameny jsou fragmentální a všechny vlastně jsou nějakým způsobem, pokud jsou písemné, tak je to určitý úhel pohledu. A v podstatě je to taková za mě velmi zajímavá intelektuální hra. S těmi prameny vlastně pracovat a z nich tedy vyvozovat nějaké věrohodné, více méně věrohodné tedy interpretace nebo teze. Ale jak říkám, je to vlastně intelektuální hra. A já při téhle té hře častěji prožívám pocity nějakého jako dobrodružství nebo dobrodružného vzrušení, než jako děsu nebo strachu a možná nějakého natěšení, že budu hledat argumenty, abych tuhle interpretaci třeba tak trošku zpochybnil a nebo jinou podepřel, a nebo pak vlastně prožíval pocit nějakého jako rozčarování.
A to je právě to, že se občas stává, že i některé věci, které jsme léta považovali za zcela pravdivé a neomylné, jsou vlastně jenom nějakými legendami. Jako třeba to, že mistr Hanuš sestrojil staroměstský orloj, nebo že ve věži na Pražském hradě úpěl Dalibor z Kozojet a hrál přitom na housle, anebo třeba Jan Nepomucký, který byl umučen a schozen do Vltavy za to, že prozradil královněno zpovědní tajemství.
Ano, tohle jsou v zásadě výpovědi o historii, které my označujeme jako pověsti nebo legendy, možná nějaké mýty. Ale já se domnívám, že všechna tato vyprávění do té naší minulosti prostě patří. Protože vlastně o tom, jak my se k té minulosti vztahujeme, velmi zajímavě vypráví svým způsobem a svojí řečí. A oni nám vypráví, že my vlastně tu minulost nevnímáme pouze jako příběh, který má být co možná nejpřesnější. Jak nám do toho vstoupila v určité době, řekněme, jako moderní věda, která vlastně chce skutečně jako zachytit a rekonstruovat tu historii, tedy s tou co možná největší mírou objektivity. Ale je to vlastně do určité míry vyprávění, které chce v něčem posílit, podpořit naši identitu. Ať už národní, identitu nějaké jako pospolitosti v rámci třeba vesnické nebo městské komunity. A právě schopnost vnímat a ocenit tato vyprávění jako svého rodu vyprávění, které podporují tu identitu. Jak já někdy říkám, historie je vlastně mezi jako totemem a vědou. Indiáni měli totem, mají totem a my máme vyprávění o historii. A ta vyprávění nejsou v zásadě jako vědeckými výpověďmi vždycky, často ne, ale jsou něčím, co vlastně spolu vytváří tu naši skupinovou identitu.
Takže to v podstatě není špatně.
Ne, to není, určitě ne. Pověsti jsou skvělé.
Hostem dnešního středočeského setkání je historik a učitel dějepisu David Venclík. A já si trochu myslím, že vy nejste ten typ učitele, který přijde do třídy a předkládá fakta a vyžaduje, aby si je studenti pamatovali.
Určitě ne. Já se o tohle vlastně snažím, o tohle odprostit a v zásadě mám takovou velmi jako zajímavou zpětnou vazbu od studentů, protože se vždycky ptám, nebo často ptám studentů, co si vlastně jako odnesli z té hodiny, abych věděl, co je vlastně to, co se naučili, a nejenom to, co já učím. Zajímá mě spíš ten learning anglicky než ten teaching. A jeden student mi napsal v té zpětné vazbě z té hodiny, že je vlastně tak trošku jako pozlobený, protože když do té hodiny vstupoval a tehdy jsme brali tedy Husity a Jana Husa a Kostnický koncil, tak se domnělo, že ví, o čem to jako bylo a že ten jeho postoj je v něčem jako jasný. A na konci zjistil, že vůbec ne. To znamená, těch otázek, které měl v začátku, bylo na konci té hodiny mnohem víc nezodpovězných na začátku. A já se vlastně domnívám, nebo já jsem osobně tuhle zpětnou vazbu vnímal jako skvělou. A byl jsem za ní rád, protože přesně tuhle tendenci nebo tohle pojetí výuky dějepisu a zřejmě i přemýšlení o dějinách vnímám jako smysluplnou, protože dějepis a učení dějepisu má do určité míry právě rozbíjet ty černobílé stereotypy a ta schematická jako vidění historie.
Jak obvykle začínáte hodinu?
Já obvykle začínám hodinu něčím, čemu se někdy říká ledolamka. Přemýšlím o tom, kdo přede mnou je, v jakém je rozpoložení, a tak přemýšlím, v jakém bych třeba já byl rozpoložení, kdyby přede mě přestoupil nějaký takový jako pán v 8:30 ráno a něco po mně chtěl, tak se snažím probudit jejich zájem něčím, co probudí jejich emoce, co je zaujme, co je nevyděsí, že určitě ne jako zkoušení u tabule nebo nějaká jako podobná prehistorická zhůvěřilá metoda. A obvykle začínám něčím, čemu říkám obrázkový kvíz. To znamená, že na tabuli promítnu několik obrázků doplněných texty, které jsou vlastně indiciemi, které vedou k odhalení konkrétního slova nebo postavy. Takže ku příkladu dnes ráno jsem učil Československé legie v době první světové války a to slovo, tajemné slovo, kterým jsem začínal v těch 8:32, kde si v Krči, tedy tu hodinu, tak byla Transsibirská magistrála. A v určitém ohledu i to bylo takové jako slovo, které mi pomáhalo se vlastně vrátit k tomu důležitému v rámci tedy té lekce. Takže studenti soutěžili, studenti chtěli odpovědět, snažím se vytvářet od počátku, co se s nimi potkám poprvé, atmosféru důvěry, že se ti studenti jako nebojí říct cokoliv, protože všechno vlastně lze použít a všechno nějakým způsobem jakoby pomáhá k té diskuzi. Takže oni se nebojí odpovídat, oni mluví, oni, když je ta část hodiny, která je jako diskuzní a tvůrčí, tak pokud se vytvoří taková to klima té důvěry, tak to tam prostě jiskří a lítá tam spousty jako zajímavých nápadů a i spousty chyb, kdo je nedělá. A s těmi chybami se dá pracovat. Čili zdá se mi, a mám s tím do určité míry jako výbornou zkušenost, že pokud začnu takovouhle jako aktivizující složkou, takovouhle aktivizující částí, tak ta atmosféra ožije, ohřeje se vlastně ten motor té hodiny a pak se dá vstoupit do analytičtějších, možná v něčem chladnějších vod, kterými je nutné také projít, abychom si uvědomili nějaké souvislosti. A pak zase to rozehřát nějakou jako interakcí v rámci jako diskuze o nějaké kontroverzní otázce, ty metody střídat.
Já myslím, že to zaujetí studentů je nejdůležitější. To mi připomnělo skvělou scénu z filmu Dobrý Will Hunting, kdy Robin Williams v roli učitele končí tu hodinu slovy: tak to je pro dnešek všechno, příště si budeme povídat o Freudovi. Proč bral tolik kokainu, že by to zabilo koně? Jo. Tak to je přesně věta, která mě navnadí na to, abych příště přišla na přednášku znovu.
Krásný fun fact.
Dnešní středočeské setkání by mohlo být nudné, protože si povídáme o historii a o učení se historie. Jenomže to by naším dnešním hostem nesměl být osvícený učitel dějepisu David Venclík. Vzpomenete si ještě na své profesní začátky? Bylo to tak, že jste hned od začátku věděl, že chcete učit tímhle způsobem, anebo to mělo nějaký vývoj?
Mělo to vývoj. Co si jsem schopen pamatovat a uvědomit, tak já, když jsem začínal učit, tak jsem učil vlastně sám sebe v úvozovkách. To znamená, když jsem přemýšlel o tom, jak tu hodinu postavit, tak jsem ji postavil tak, aby se líbila mně. Což je za mě taková jako typická začátečnická chyba. Se domníváte, že ty jako zvláštní tváře, které před vámi sedí, tak se na vás jako dívají, tak přemýšlejí a prožívají stejně jako vy. Takže jsme se občas míjeli. Každopádně odnesl jsem si z těch svých začátků učitelských, když jsem byl to učitelské ucho, tak jsem si odnesl jednu zase zajímavou zpětnou vazbu, kterou mi jedna studentka předala, kdy mi byla schopna velmi otevřeně říct, že jí věc nebaví. Že to jako není její obor a že sice jako občas jako jsou tam zajímavé vlastně jako historky, takové až jako bizarní, ale že jí strašně bavilo, jak mi vlastně při tom planuli oči, jak se jim jako zápal v očích, jak jsem o tom jako vyprávěl. Že bylo strašně vidět, že mě to prostě baví. A že mě to vlastně jako v něčem jako bavilo, tak bylo jako v něčem jako nakažlivé.
To nadšení,
přesně tak. Tak to byly moje začátky. Pak jsem se posunul do nějaké jako další fáze, když jsem si uvědomil, že ta moje cílová skupina nejsem já. A že to jsou vlastně jako dospívající nebo děti. A tak já jsem si v hlavě vytvořil takové jako jedno schéma, o kterém už jsem byl schopen tak nějak přemýšlet, někdy intuitivně a někdy trošku promyšleně, že jsem učil pro jednoho modelového studenta. Takže jsem si byl schopen jako vytvořit hodinu, která mi přišla úplně jako famózní, a kdyby tam seděl právě ten konkrétní typ studenta, který potřebuje tyhle ty kognitivní podněty, který potřebuje určitým způsobem střídat aktivity, tak by to asi fungovalo. Teď se domnívám, že jsem v nějaké fázi, já neříkám, že lepší nebo horší, ale v té fázi prostě jsem, když si uvědomuji, že před mnou nesedím ani já, a ani jeden modelový student, kterému je 15 let a žije ve střední Evropě, ale že přede mnou stojí široká paleta osobností velmi originálních a jedinečných, které mají vlastně aktuální nějaké jako rozpoložení emoční a jiné. A snažím se být takový jako catch-all student, tak už jsem jednou zmiňoval, který vlastně jako tak nějak chce zaujmout
všechny
různými metodami, různými grimasami a různými typy vyprávěních i metod.
Je pravda, že své studenty neznámkujete?
Pravda to není. Svoje studenty známkuju, ale známkuju je v zásadě možná trošičku jinak, než je běžné. Známkuji v souladu s tím, jaké je nastavení toho prostoru, v kterém jsem, té školy, v kterém jsem. A my vlastně hodnotíme, abych použil trošku jiné slovo, jednak ten výsledek toho studenta a jednak přístup. Takže ta škála je mnohem pestřejší. To znamená, že já studenty, pokud tady se bavíme o té kategorii toho čísla, které dostanou, tak hodnotím 1 až 10, s tím, že 10 je nejvíc a 1 je nejmíň, což mi vlastně umožňuje širokou vlastně škálu nebo širší škálu hodnocení konkrétního výstupu. A ten přístup, to znamená to, jak ten student k tomu přistupuje, jak si plní svoje povinnosti, jak je aktivní při nějakých diskuzích a aktivizujících hrách, tak to se hodnotí tedy ve škále A až F. A je vlastně ta nejvyšší škála. Ale já v zásadě se domnívám, že ta zpětná vazba, do které patří ta známka, to číslo a to písmenko, patří do takové jako série, řekněme, důležitých instrumentů učitele. Bych to představil jako nějaký takový jako lékárnický kufřík, který si nosíme do té třídy. A i když on vlastně jako mi není vidět, ale je, tak nějak si to jako představuju. Ano, vlastně jakýkoliv signál, který vlastně jako my vyšleme tomu studentovi a ten student vyšle nám a dojde k nějakému jako vzájemnému porozumění, je také nějaká zpětná vazba. A právě ty, řekněme, informace, které ten student ode mě má o tom, jak si stojí v té hodině, a naopak já mám vlastně od něj o tom, jak on si uvědomuje, kde jsme, kam on se posunul nebo neposunul, tak to všechno má v tuhle chvíli za mě, jako za učitele, minimálně srovnatelnou váhu, jako to číslo, které je napsané, když dostane zpátky opravený test.
Naším dnešním hostem je David Venclík, historik a učitel dějepisu. A já o vás vím, že nejenom učíte, ale také třeba organizujete procházky po zajímavých místech Berounska, třeba na Mořinu nebo k bývalým lomům Velká a Malá Amerika. Proč právě tam vy odtamtud pocházíte?
Já odtud nepocházím, ale chodil jsem tam právě do skautského oddílu.
A odkud pocházíte?
Já pocházím z Nučic, což je zhruba asi 10-12 kilometrů od Mořiny.
Mm-hmm. To znamená, tohle místo nebo ta oblast vás asi hodně zaujala, že se tam vracíte právě s těmi procházkami.
Zaujalo mě. To místo ve mně také probudilo v tom věku možná 15-14 let zájem o dějiny a právě o dějiny těch věcí, které jsem tam vnímal, ať už lomů, Velká a Malá Amerika, velmi romantického židovského hřbitova, popřípadě kostelíka svatého Stanislava, nad kterým je na té věži je rakouská orlice, kterou zapomněli v roce 18 tedy sundat, je tam do dneška.
Neříkejte.
Je to taková stopa vlastně věci, která, nebo řekněme, věci, která se nestala, ale běžně se stávalo, že to sundali, že to tam je, taková kuriozita. A takže mám vlastně k té oblasti Mořiny velmi jako blízký vztah, takový až jako srdeční vztah, je to jako místo blízké mému srdci. A na straně druhé v něčem ta témata, kterými se zabývám v té rovině akademické, historické, tak se protínají na té Mořině. Zajímá mě téma Karlštejna a vnímání Karlštejna a jeho symbolické role v 19. století a zajímá mě zajímavá postava mořinského rodáka, židovského lékaře Jakuba Eduarda Polaka, který většinu života prožil ve Vídni, je ve Vídni pohřbený, nicméně proslavil se tím, že se stal osobním lékařem perského šáha. Takže mapování jeho osudu a mapování také toho, proč jsme na něj zapomněli, proč z té historické paměti regionu a i také z české historické paměti se ztratil. Mm-hmm. Je to jako dějiny zapomínání. A zároveň, proč třeba pro současné obyvatele Iránu, respektive mediky, kteří z Iránu odjedou studovat do Vídně medicínu, tak proč pro ně je to velmi zajímavá osoba, které vlastně oni, když do té Vídně přijedou studovat, se dostanou, tak se jdou poklonit k jejímu hrobu.
Vy jste zmínil ten Karlštejn, vy jste o něm i napsal nějakou knihu, jděte.
Ano, já jsem napsal knihu, která vychází z mojej disertační práce a věnoval jsem se nikoliv stavem dějinám Karlštejna, ale věnoval jsem se Karlštejnu jakožto politickému tématu. To znamená, Karlštejn byl vnímán jako důležitý historický symbol v době, které říkáme tradičně národní obrození. Ano, těch obrození tam byla celá řada. Tady se obrozovali jak ti čeští Němci, tak ti Češi. A teď někteří se obrozovali pomocí kultivace jazyka a jiní trošičku jinak. Každopádně téma rekonstrukce Karlštejna a vnímání i těch, řekněme, otázek, kdo ten Karlštejn vlastně vybudoval a proč byl postaven, tak byly v něčem pohlceny dobovou politikou. A ty dobové, řekněme, zprávy o Karlštejně, ať už novinové, a nebo i ku příkladu nějaké jako literární památky, ať už to je třeba tedy Karlštejnský havran od Beneše Třebíského a i ta Vrchlického noc na Karlštejně, něčem významně odráží tedy dobu svého vzniku. To znamená to, o čem ti lidé uvažovali v tom 19. století, nám vlastně tak trošku překrývá to, čím ten Karlštejn byl vlastně v tom století 14.
A souvisí s tím třeba i ten už dneska známý omyl, že tam byla uchovávána svatováclavská koruna?
Přesně tak. To je přesně ten filtr, který před naše oči vložili obrozenci. A je to v zásadě asi v pořádku. Že?
Chtěli posílit to národní sebevědomí.
Oni chtěli vlastně zdůraznit, že Karel IV. Byl tedy především jako český král a postavil Karlštejn, co by tedy kamennou schránu, jakýsi kamenný trezor pro svatováclavskou korunu. A chtěli vlastně něčem upozadit to, že to byl tedy římský císař, byť to také bylo zmiňováno, protože to téma tedy toho té císařské tedy politiky Karla IV. Bylo téma, které si v něčem přisvojovali spíše ti čeští Němci. Mm-hmm. Pro které to byl ne římský císař, ale německý císař. A zdůrazňovali, že Karlštejn je tedy z místo, které nechal Karel vybudovat proto, aby tam uschoval tedy ty říšské korunovační klenoty a říšské ostatky. V tom tedy byly blíže té historické pravdě. A zároveň zdůrazňovali, že tady jsme si nic takového nedokázali v zásadě postavit. Jsme tady neměli ty stavitele, intelektuály, umělce. A že všichni museli přijít tady z těch německých oblastí a naučit nás, co to je ta kultura. Což samozřejmě byl úplně podobný nacionalismus jako v případě toho, té narace, toho vyprávění o té svatováclavské koruně.
Dnešní tak trochu historické středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je historik a učitel dějepisu David Venclík. A já si vždycky říkám, že dělat práci, která vás baví a naplňuje, je k nezaplacení, protože tak člověk vlastně ani skoro nevnímá, že pracuje. Přesto objeví se u vás někdy pocit deziluze a marnosti?
Určitě. Já si myslím, že asi v tom nebudu úplně sám. A pocit nějaké jako deziluze, třeba i za sebe sama, v druhou chvíli, anebo z toho, že mi ujela tramvaj, anebo že se třeba ta hodina nepovedla, což je naprosto jako častá věc,
stává se.
Tak se určitě objeví. Jsem v zásadě v tomhle asi standardní obyvatel této planety.
Když byste měl k dispozici stroj času, Je nějaké období, do kterého byste se rád osobně podíval?
Já odpovím teď jako moje možná 21-leté já, protože tehdy jsem si tu otázku položil naposledy, o té době jsem o ní vlastně nepřemýšlel, se přiznám. Tak já v něčem mě jako okouzluje období rudolfínské Prahy. A právě okouzlovalo mě v té době, kdy jsem začal studovat tady na vysoké škole. A myslel jsem, že tohle bude právě to období, kterým se budu vlastně zabývat. A pak se zabývám, a to tak jako někdy bývá, tím obdobím, které mi přišlo jako to úplně nejnudnější. To 19. století, kde jsou nějaké jako fundamentálky a vydávají tam nějaké prostě jako nepochopitelná literární díla v té době. A tahle obdoba mě jako okouzlovala. Ta mě okouzlovala a dodnes mě okouzluje. No a samozřejmě, když se na to podívám jako to současné já, tak mám obrovské množství otázek právě spojených s tím životem a s těmi osobními rozhodnutími toho mého mořinského hrdiny Jakuba Eduarda Polaka. Tak po vlastně návštěvě rudolfínské Prahy a návštěvě Rudolfovy Kunstkomory bych okamžitě přetočil ten pomyslný tachometr a vydal bych se do toho Iránu za tím Polakem a zeptal bych se ho na ty věci, které vlastně jako nevím a které jsou těmi prázdnými místy toho mého uvažování o té jeho expedici.
Díváte se rád na historické filmy?
Nesmírně rád. Je to taková, dneska by můj studentka, je taková moje guilty pleasure. Se dívám i na takové ty historické filmy, které se třeba úplně nepovedly a nepatří mezi ty jako filmařské perly.
Jako třeba které?
Jako třeba původní verze nebo jedna z verzí filmu Noc na Karlštejně.
Mm-hmm.
To je z roku 1960.
Mm-hmm.
Kde jsou písničky ze Semaforu použity a jsou přespívány v duchu tématiky tedy jako 14. století. Hraje tam třeba Jiřina Bohdalová, tam hraje Královnu Elišku, Ludvík Kráš, tam tím hlasem, kterým on namluvil Old Shatterhanda.
Tak, co trochu ruší.
Trošku to člověk asociuje úplně jako jiné prostředí. Tak tam vlastně vypráví o tom, jak to víno tady v Čechách je trošku trpké a vypráví tam o tom, jak ta český národ, česká povaha, jaká je, tak to je zvláštní. A to není úplně jako brilantní filmarské podívání, ale je to jako, nesmím jako okouzlující se na to dívat. V zásadě se i rád dívám na ty Vávrovy, třeba tu Vávrovou husickou trilogii. Podíval jsem si na toho Nového Žižku a nějak jsem ho jako reflektoval s určitým humorem.
Je nějaký film, pokud byste si na něj teď vzpomněl, který považujete za perlu z těch historických, který máte opravdu rád a opravdu je pro vás ne třeba přímo vypovídající, ale opravdu zachycující nějakou tu atmosféru doby?
Já zůstanu v tom českém prostředí a dlouho jsem o tom nepřemýšlel, bylo to první, co mi vytrnulo na mysl. On to není film, je to seriál. Je to seriál mojí oblíbené režisérky, která v zásadě prožila svoje studia, tedy v Československu kolem roku 68. Ta paní se jmenuje Agnieszka Holland a ten film pojednává o Janu Palachovi. A tuším, že se jmenuje o Hořící keř.
Hořící keř, ano. A proč vás zaujal? Čím vás tolik zaujal?
Zaujal mě tím, čím mě zaujaly všechny ostatní filmy Agnieszky Holland, určitou jako inovativností, poetičností a právě v tom případě toho Jana Palacha, to, že on začíná vlastně tím koncem. On začíná tím velkým finálem a v zásadě jakoby rozehrává ty spletité osudy lidí v době normalizace. Domnívám se, a mně se líbí ten typ filmů, který člověka překvapí, kde právě ho napadnou ty otázky, které to tradiční pojetí toho tématu v zásadě už zodpovědělo a tady jsou ty otázky úplně nové. Kdy právě jako vyprovokuje toho diváka k nějakému jako přemýšlení, což tady jako bylo určitě.
Já věřím tomu, že i to naše dnešní povídání v nás probudilo touhu o něčem trochu přemýšlet. Nejenom o dějinách jako takových, ale vlastně o životě, který s těmi dějinami souvisí. Tak proto jsem moc ráda, že jste k nám přišel a že jste nás trošku popíchnul, abychom se do toho pustili. Moc děkuju a přeju vám, ať se vám stále tak hezky daří.
Děkuji za pozvání.
Naším dnešním hostem byl historik a učitel dějepisu na gymnáziu Pork David Venclík. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.